Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Беларуская поэтка Наталья Арсеньева прожила амаль 100 годов. Але гэта не значыць, што мы ведаем пра яе больш, чым пра іншых класікаў, чый лёс выдаўся непараўнальна карацейшым. Найбольшай загадкай застаецца натуральна таямніца таленту і ягонага паходжання. Сапраўды ж дзіўна, калі ў расейскай сям'і начальніка бакінскай мытнай акругі Алексея Арсеньева прыходзіць на свет дзяўчынка, якая стане аўтаркай беларускага гімну «Магутны Божа». Як мудрагеліста мусяць скласціся абставіны жыцця, рысы характару і зоркі ў небе над галавой, каб атрымаўся такі вынік.
Мне часто прыходзіць на думку, ці чалавек ужо родзіцца паэтам, музыкам, мастаком, ці ён родзіцца проста здольным і абставіны ўжо вырашаюць потым на працягу часу, кім ён станецца. Я думаю, што хутчэй гэта апошняе.
Праз усё сваё жыццё Наталля Арсеньева пранесла рацыянальны погляд на прыроду творчасці, хоць якраз у вершах яе поўна паўдотыкаў, водсветаў і ледзьве не містычных вобразных суплётаў. Кажуць, што ў сапраўднай паэзіі не можа быць плагіяту, бо кожнаму чалавеку дадзена пачуць толькі свой уласны голас. Калі не пачуў, гэты голас не прагучыць больш ніколі. Кажуць, што Наталля Арсеньева мае адну лінію роду з расейскім паэтам Лермантавым, а яшчэ яна ў адзін час хадзіла па яраслаўскіх вуліцах з Максімам Багдановічам. Гэта сама яе паэзія правакуе пошук містычных повязяў, столькі ў ёй паводле яшчэ аднаго расейца Брусава нерассудачнага. Калі Багданович дзясяткі разоў перапісваў адзін той самы верш, дык Арсеньева малявала акварэльнымі фарбамі, мала правячы тое, што атрымлівалася. Са згаданых мною прозвішчаў зусім лагічна складаецца пэўны расейскі кантэкст. Нашы кніжныя паэты Багданович і Арсеньева былі нібы водгукам беларушчыны на срэбны век расейскай паэзіі. Прынамсі, сама Арсеньева кажа, што не любіла Бальманта і Ахматавай, затое надта падабаўся ёй Гумілёў, і менавіта пад яго імкнулася яна ствараць свае першыя паэтычныя спробы.
Я, напрыклад, насамперш пачала маляваць. Ад найменшых год мяне цікавіла ўсё навокал, асабліва колеры. Яшчэ зусім малым дзіцём я гадзінамі магла глядзець на вячорнае неба, сачыць у ім змену адценняў. Затрымлівалася перад цікавага кшталту дрэвам, незвычайным тварам. Як толькі я навучылася трымаць алавік у руках, мне захацелася перадаваць гэта ўсё на паперы. Не было паперы, і я пэцкала вокладкі кніжак. Царапала кійком гладкія сцежкі нашага саду, за што мне часта даставалася. Памятаю, будучы ў 5-й класе гімназіі, я намалявала вуглём партрэты ўсіх маіх сябровак, як казалі, вельмі падобныя. Мне вельмі хацелася маляваць. І гэтак было праз усё дзяцінства, год да 14. Я доўга была дзіцём, маючы 14 год, я яшчэ з усёй уцехаю гуляла ў лялькі. Хто ведае, каб мяне вучылі, я б, можа, сталася мастаком, а не паэтам. Аб вершах я тады не думала. Гэта прыйшло пазней.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» беларуская паэтка Наталля Арсеньева. Загадка таленту, таямніца паходжання, матывы творчасці. Я думаю, калі б Наталля Арсеньева стала мастачкай, ці збяднела б беларуская літаратура? І чаго б у ёй тады не аказалася? Не аказалася б такога знакавага твору, як «Магутны Божа». не было б того неповторного акварельного образу Вильни. Третье, и она сама в образ творца, якого у белорусской литературы поравнать нема с кем. Остатнее, сенсовое и разумовое, могло сяк так компенсоваться иншими поэтами.
Тады раптом мне захотелось ляпить, зажадалось страшенно. Я просто плакала и просила мати достать мне глины. У ночи снила я ее под руками, мягкую, послухмяную. Снила, что ляпила, и все головы, никого старого, никой девчинки с прыгожей шией. Я некалькі тыдняў просто хварэла, што не магла здзейнічаць свайго раптоўнага жадання. Я мела нейкую дзіўную натуру ад самага маленства. Я не ўмела быць шчырай, не ўмела дзяліцца ні з кім сваімі перажываннямі. Я цешылася, я цярпела, я хацела таго ці іншага, я зайздросціла сёстрам, сяброўкам, я вельмі кахала маці, некаторых настаўнікаў. Але ўсё гэта паціху, у сабе. Ніхто ніколі не ведаў маіх думкаў. Я ніколі не спавядалася маці сваіх дзіцячых перажыванняў, хоць мае сёстры, асабліва малы брат, расказвалі ёй усё чыста. Дык вось, хаваючыся ад усіх, я пачала прабаваць пісаць. Сталася гэта пад уплывам нашай настаўніцы літаратуры ў Яраслаўскай гімназіі, дзе я тады вучылася і з маёй сястрой. Прозвішча ейнае я даўно забылася, але памятаю яе сяння, як жывую. Гэта была цікавая постаць. Жанчына паўдзённага тыпу, з вялікім тэмпераментам, яна вельмі любіла літаратуру, асабліва народную творчасць. Гэтую любоў да фальклору яна патрапіла зашчапіць і нам, некалькім сваім улюбёным вучаніцам, сябрам заснаванага ёю гімназійнага літаратурнага гуртка, ведома расійскага, як і ўся гімназія. Хоць можа гэта і гучыць даволі дзіўна, але я думаю, што каб не яна, я, можа, ніколі б не сталася якраз беларускай паэткай.
Сваім поглядам на жыццё Арсеньева вылучалася і вылучаецца з шэрагу іншых беларускіх паэтаў. Самы лёс беларускага паэта мусіў быць драматычны, што ішло ад варожасці асяроддзя і патрэбы выстойваць дужой. І такое было наканаванне ад самых народзінаў дзе-небудзь у роднай хаце, адкуль у шырокі свет выбрацца было амаль немагчыма. Адсюль у цярпенні сваім кожны беларускі паэт мерыўся да тогі прарока. Арсеньева, наадварот, з шырокага свету прыйшла ў свет беларушчыны, несучы зусім адметны погляд на рэчы. Яе жыццё не хочацца назваць трагічным, а лёс цяжкім, хоць ён такім і сапраўды быў. Але тое, што ў дачыненні да яе калегаў просіцца на першае месца, у Арсеньевай хаваецца за саму формулу доўгага і багатага на падзеі жыцця. Няма шкадавання ні пра што.
Я сталася паэткай. Аб гэтым хутка даведаліся і ў класе, і ў гімназіі. Здавалася, засталося толькі цешыцца славаю. Але справа абернулася зусім па-іншаму. Я пісала, але ўсё здавалася мне благім, нявартасным, хоць іншыя хвалілі. Пахвалы цешылі, але гэта было і сорамна, бо здавалася, што хваляць няшчыра. Гэтак са мной дагэтуль, мне ніколі не падабаецца тое, што я напісала, бо гэта толькі як бы частка, як бы цень таго, што я хацела напісаць.
І адбылося гэта ў Яраслаўлі. Напэўна, звычайная для тагачаснай Расіі сітуацыя. Але ж Наталля Арсеньева ніколі не будзе паэткай расійскай ці нават дзвюхмоўнай. Каб зразумець, як складаліся абставіны, трэба крыху прасачыць яе лёс ад самага пачатку. Прынамсі, ясна, што імпульс для беларушчыны паходзіў не з сям'і.
Дык вось, нарадзілася я б у месце Баку на Каўказе, на Каспійскім моры, дзе бацька мой быў тады начальнікам бакінскай мытняй акругі. Але калі мне не было яшчэ і 2 год, бацьку майго перавялі на захад, спачатку на Валынь, а тады ў Вільню. Вільню я і лічу сваёй сапраўднай бацькаўшчынай, бо толькі тут я пачала памятаць сябе, пачала жыць свядомым жыццём. Тут я вырасла, вучылася, пазнала добрае і благое, і гора і радасць. Вільню я люблю і па ёй толькі сумую.
Сёння глыбака запала ў душу дзяўчынкі, але і тут яшчэ няма знаёмства з беларушчынай. Арсеньева вучыцца ў расійскай гімназіі, пачынаецца першая сусветная вайна. Сям'я эвакуюецца ў той самы згаданы намі Яраслаўль. Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» беларуская паэтка Наталля Арсеньева. Загадка таленту, таямніца паходжання, матывы творчасці. Вяртаючыся з бежанства, сям'я Арсеньевых на нейкі час апынулася ў вёсцы пад Дрысаю. Тут усё і пачалося.
Сёння з перспектывы часу я бачу, што месяцы, пражытыя пад Дрысаю на вёсцы, літаральна ў голадзе і холадзе, выйшлі мне на вялікую карысць. Справа ў тым, што тут я ўпершыню сутыкнулася, і тут зусім беспасрэдне, з беларускаю вёскаю і найчасцейшай беларускаю моваю. Мы жылі ў невялікай сялянскай хаце разам з гаспадарамі, лянівым Юркам і ягоную спрытную, злосную, але вельмі працавітую жонкаю. Тут я пачула ўпершыню і беларускія песні, і беларускія казкі. Я вельмі гэтым усім зацікавілася, і вёска, і людзі, і песні, і мова падабаліся мне незвычайна.
Такім чынам паэтка ўжо запазналася з беларускай мовай, але наўрад ці гэтага было дастаткова, каб дачка расійскага ўрадоўца пайшла ў беларускую гімназію. Спатрэбілася яшчэ адна выпадковасць.
Мы трапілі на кватэру да людзей, што прымалі ўдзел у жыцці беларускага грамадства. Дачка іх навучылася ў 8 класе 1-й віленскай беларускай гімназіі. Як толькі мы крыху паздаравелі, а маці перажыла першае гора па смерці мае сястры, яна пачала старацца неяк наладзіць нашае жыццё. Бацька быў ужо стары і хворы, не мог шмат памагчы ёй у гэтым. Праз нашых гаспадароў маме ўдалося ўладзіцца працаваць на амерыканскую дапамаговую кухню беларускай гімназіі. Гэта былі вельмі галодныя пасляваенныя часы, і кухні такія былі адчыненыя пры ўсіх школах, каб дакармліваць дзяцей і моладзь. Працуючы там, мама пазнаёмілася і пасябравала шмат і з кім з настаўнікаў. І ў выніку гэтага пад вясну 1920 году мы ўсе трое былі прынятыя ў гімназію. Як я цешылася, што хоць у голадзе і холадзе, але я магла ізноў вучыцца.
Увогуле гэта не так ужо і дзіўна для тых часоў, што расійскія дзеці пайшлі ў беларускую гімназію. Вось што кажа знаўца даўнейшага віленскага жыцця спадарыня Галіна Войцік.
Той час, калі яна была ў гімназіі 20-21, то вучні на 90% былі не беларусы. Былі жыды і расейцы. Але вось сам Мар'ян Пецюкевіч, напрыклад, успамінае, што гэты не беларусы, віленскія, як ён кажа, мешчане тут, яны хутчэй авалодывалі беларускай літаратурнай мовай, чым хлопцы і дзяўчаты з беларускай вёскі. Тым перашкаджаў дыялект. І толькі ўжо 23-24, тады ўжо большасць беларусы.
Дарэчы, і з трох дзяцей Арсеньевых беларускай выйшла толькі адна Наталля. Вядома, што яе брат Сяргей быў пасля віцэ-старшынём гуртка студэнтаў Універсітэту Сцяпана Батуры расейскай нацыянальнасці. Словам, сям'я так і заставалася расейскай. А Наталля Арсеньева пайшла сваім шляхам, узяўшы шлюб з беларускім патрыётам Францішкам Кушалем. Праўда, будзе гэта крыху пазней, яшчэ перад тым, як яна станецца беларускай паэткай. І пабуджальным матывам гэтага будзе любоў.
На змену Юліям Цэзарам і Рычардам Ільвіным сэрцам прыйшоў зусім зразумела Гарэцкі. Першы жывы чалавек, які мне падабаўся, а мне было тады ўжо 17 год. Ці дзіва, што гэта сталася яшчэ адным стымулам як найлепшага пазнавання і апанавання беларускай мовы. Я доўга не адважылася гаварыць аб тым, што і я пішу Гарэцкаму. Зрэшты, якая з гэтага была б карысць? Гарэцкі і російські вірші. І я мовчала, і вчилася, і читала.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У передачі «Вострая брама» білоруська поетка Наталя Арсеньєва. Загадка таленту, таємниця походження, мотиви творчості. Наступний льос Наталі Арсеньєвої варти пригодницького серіалу. То вона опинається на польським помор'ї у осяродку польського офіцерства, бавячи час за бриджем і танцями, то раптом працює в совєтських газетах у Вялейці ди Белостоку, то у глухой казахстанській вёсці, де зусім нема води, то у окупованим немцями Менску пише оперне лібрета, то в лягеры для перемещених особов наракая на отсутность ранішньої кави. Навокал руїни городов, навокал ірвуться бомби, навокал забитые і поранені, кров і огонь, голод і безпросветная гора людей. Але згадвае яна і добрае, і благое, як падзеі свайго життя. Здзіўляецца, што братавалася ад партызанскага тэракту, або што хапіла сілаў выбрацца з забалочанай ракі. Пасля таго віленскага юнацтва найлепшай парою свайго жыцця называе працу ў менскай беларускай газеце падчас акупацыі і ўдзел у дзейнасці тагачаснага менскага тэатру. Яна так і засталася ўражаная ўсеагульным уздымам ды энтузіазмам тагачаснай беларускай інтэлігенцыі. Хоць чытаць такія ўспаміны таму, хто вырас на савецкіх кніжках, не звыкла. Аднак найбольш здзіўляе той самы рацыянальны погляд, калі надлом і надрыў, што, безумоўна, наведвалі яе чалавечую натуру, ніколі гэтую натуру не фармавалі. Яшчэ задоўга да вайны яна, відаць, зразумела, што ў жыцці можа быць усё, абсалютна ўсё, што заўгодна. І ўсё, што застаецца чалавеку, гэта ратаваць сябе і іншых, працаваць, а калі ўдаецца, ствараць. Гэтак з акварэльнае паэткі пакручасты лёс вырабіў чыстую экзістэнцыялістку, не скаваную ані маральнымі згрызотамі, бо не дала сабе для гэтага падставаў, ані ўласным горам, калі ў акупаваным Менску загінуў яе сын, а яна быццам у адказ піша лібрэта найлепшае арыі да оперы Шчаглова «Усяслаў чарадзей», ані нават сваім беларускім патрыятызмам не скаваная, што часцяком здараецца ў замкнёнай нацыянальнай меншасці. Замест гэтага засталося праз усё жыццё жаданне пісаць, апісваць прыгажосць. Гэта яшчэ з тых віленскіх вершаў, што былі пакліканыя да жыцця любоўю і таямніца якіх у апісанні віленскай прыроды. Светла, спакойна, лёгка, бясконца, грэе і лашчыць вясеннее сонца, сінія далі ў імгле не густой, лес пад вачмі вырастае сцяной, снег між кустамі, між пнямі бялее, ветрык вясенні жартуючы вее, з поля, дзе густа чарнее зямля, з поля, дзе сёння пануе вясна, там, дзе з блакітам зліваюцца далі, горы палоскаю сіняю ўсталі, место там недзе між гор залягло, у дымцы хавае сваё хараство. Звоняць у Вільні ледзь чутна і гукі, сэрца чапаюць знаёмою мукай. Спадарыня Галіна Войцік кажа, што больш за ўсё на свеце Наталя Арсеньєва любіла лес.
Яніна Кахановська, вона ще бравала з Арсеньєвою з 42-го году. Вони познайомилися у Мінську, а після були разом у Німеччині, і після, як і напише, до самого кінця. Так ось вона мені написала таку жмінку спаміну і пише передусім, що вона вельми любила природу, лес особливо. Лес, і що ось вона ніколи не заблудилась у лесі. Что они выходили часом, значит, и шли в лес, ходили, и она читала ей свои верши. Каже, ворочались поздно, а кушали бурчево, вы бы, каже, уже ночевали в лесе.
Мне подалось, что и Вильню поэтка описывала, как лес. Порослые хвоями узгорки под синим небом, где помеж древами прокидаются вежи бажницев и разнокаляровые дахи домов, нібы органічная частка гэтага лесу гораду, які з вышыні птушынага палёту сапраўды выглядае ці то горадам у лесе, ці то лесам у горадзе. Ноч срэбным пальцам ціха водзіць па стромкіх пнёх гатыцкіх вежаў і топіць фрэскі ў белым лёдзе, і вокны бляскам белым рэжа. Стаю ў туманным срэбры ночы, за мною горад празаічны, няспынны горад плюшчыць вочы кругі ліхтарняў электрычных. Цяжарам кол залезных крышыць слізкі асфальт, дзікія брукі, і сніць аб месяцы і цішы пад хрыплы хор мясцовых гукаў. Галосіць радыё ў кавярні, нястройна енчаць кляксафоны, клубіцца змрок густы і парны, мігціць рэкляма ў пыл чырвоны. У нежывым неонным блеску плывуць сыльветкі самаходаў, у змрочных вулак пералесках шукаюць дробныя прыгоды. А ноч, ноч срэбным пальцам водзіць па стромкіх пнёх гатыцкіх вежаў, ноч топіць фрэскі ў белым лёдзе, вітражы бляскам белым рэжа. Ноч цягне месячныя зянні, сплятае ў мост хісткі узлётны, каб ім завесці ў неба сяння, натхненна выцягнены готык.